Dragii mei, vă invit să ne mai ridicăm încă o dată în picioare pentru a citi un text din 2 Samuel, capitolul 6, pagina din Biblie, 330, de la versetul 1 până la versetul 11. 2 Samuel, capitolul 6, de la versetul 1 până la versetul 11. David a strâns iarăși pe toți aleșii lui Israel în număr de 30.000 de oameni. Și David, cu tot poporul care era cu el, a pornit de la Baale Iuda ca să se suie de acolo cu chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat numele Domnului Oștirilor, care stă între heruvim deasupra chivotului. Au pus chivotul lui Dumnezeu într-un car nou și l-au ridicat din casa lui Abinadab de pe deal. Uza și Ahio, fiul lui Abinadab, cârmâiau carul cel nou. L-au luat dar din casa lui Abinadab de pe deal. Uza mergea alături de chivotul lui Dumnezeu și Ahio mergea înaintea chivotului. David și toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente de lemn, de chiparos, cu harpe, cu lăute, cu timpane, cu fluiere și cu țambale. Când au ajuns la aria lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a apucat, pentru că era să răstoarne boi. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Uza și Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și a murit acolo lângă chivotul lui Dumnezeu. David s-a întristat că Dumnezeu lovise pe Iuda cu astfel de pedeapsă, rupându-l pe loc. Și locul acesta a fost numit până în ziua de azi Pereț Uza, ruperea lui Uza. David s-a temut de Domnul în ziua aceea și a zis, cum să intre chivotul Domnului la mine? N-a vrut să aducă chivotul Domnului la el în cetatea lui David și l-a dus în casa lui Obed-edom din Gat. Chivotul Domnului a rămas 3 luni în casa lui Obed-edom din Gat și Domnul a binecuvântat pe Obed-edom și toată casa lui. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dragii mei, mă gândeam la investiții, s-a vorbit aici despre investiții. Și vedeți dumneavoastră, e adevărat că într-o vreme de criză, dacă ai bani, poți cumpăra tot. Acum, dacă ai avea bani, ar fi extraordinar. Pentru cine are bani, cumpără apartamente ieftine, cumpără case ieftine și dacă criza își revine, le poate vinde la un preț extraordinar. Problema într-o vreme de criză, știți care este? Că oamenii nu mai dau bani pe orice. Oamenii nu mai dau bani pe orice. Se gândesc de 2 ori dacă vreau să cumpere o casă sau nu. Se gândesc de 5 ori dacă vor, mai și tot negociază și tot stau, se gândesc, nu mai e ca și în vremea cealaltă, când nu era criză, dădea bani oricum. Dragii mei, mă uit de exemplu la oameni care preferă în ziua de astăzi să-ți cumpere haine de la second hand și nu e un lucru rău din punct de vedere material să faci o economie de bani în privința hainelor, să mergi să-ți cumperi de la second hand lucruri de calitate. Problema despre care vreau să vorbesc în această seară este că oamenii nu mai vor să facă investiții în pocăință. Și își doresc o pocăință ieftină. Vreau să vă spun că ani de zile am predicat despre cum poți să trăiești o pocăință scumpă. Și oamenii mulți n-au înțeles. Și astăzi o să predic exact contrariu. Pentru cei care vor să trăiască o pocăință ieftină, o să le spun cum poți să trăiască o pocăință ieftină. Înțelegeți? Pentru că dacă nu reușesc cu fata mea acasă într-un fel sau cu copiii într-un fel, încerc să le spun pe cealaltă parte. Uite măi, dacă chiar pui mâna pe aragaz, chiar arde. Dacă tot vrei să pui mâna, uite, chiar arde. Această seară, dragii mei, vreau să răspund unei întrebări care m-a frământat. Și m-a frământat în mod special vineri. Când am stat și am plâns înaintea Domnului pentru că am văzut o convenție, am văzut programul unei convenții penticostale. Și acolo pe program era conferința de tineret de la ora 9 la 11 și m-am bucurat până la ora 11. Știți ce era? Predică predicatorul X, nu contează aici cine, și predica despre lupta împotriva firii pământești. O predică frumoasă, mă gândeam eu, un mesaj frumos, dar tristețea mea și pocăința asta ieftină a început după ora 11, când am văzut programul așa, de la 11 la 4, ca tinerii să vină la conferință, ce o să facem? Jocuri și activități sportive. Deci de la 9 la 11 a fost mesaj lupta împotriva firii pământești și de la 11 la 4 a fost dezlănțuirea firii pământești. Înțelegeți? Mă gândeam și am spus și i-am spus soției, de ce nu am făcut stăruință de la 11 la 4? E adunde pe un continent întreg. Pentru 2 ore de predică și de la ora 11 faci pe arbitru și le spui cartonașe galbene și cartonașe roșii. Pentru că trebuie să facem ceva, nu ca să vină tinerii frate la biserică. Trebuie să coborâm un pic standardele ca să... Nu, Dumnezeu nu a făcut asta. Dragii mei, știți ce mă miră foarte mult în Biblie? Niciodată Dumnezeu nu s-a bucurat de o biserică plină. Noi ca și slujitori ne bucurăm și chiar m-aș bucura să fie biserica plină, dar în Biblie niciodată Dumnezeu nu s-a bucurat de o biserică plină. Se uită la aia 70 și le spune, o să vină o zi când o să mâncați trupul meu, și ea pleacă. Zice, Doamne, dă-mi foaie de membru că mă mut la altă biserică. Eu dacă eram în locul lui Iisus, spunea, stai să se explic, nu e chiar așa, stai un pic, nu la asta m-am referit, hai să vă spun exact, că am vorbit metaforic. Și Iisus îi lasă să plece și se uită la aia 12 care au mai rămas. Nici măcar nu puteau cânta, 12 ce puteau să facă, mare lucru, nu? Și eu în locul lui Iisus le-aș fi spus la aia 12, sper că voi nu plecați, sper că măcar voi rămâneți. Și spune Iisus Hristos, auzi, dar voi nu mereți. Dragii mei, dacă vă uitați la viața Domnului Iisus, veți vedea că totdeauna Iisus s-a gândit contrar voii și contrar gândirii omenești. Haideți, în această seară să ne facem o analiză. Și încep spunându-vă că poți trăi o pocăință ieftină când pui mai sus confortul tău decât sacrificiul tău. Dacă vrei să trăiești o pocăință ieftină, ăsta e primul pas care trebuie să-l faci. De astăzi, să pui mai sus confortul tău decât sacrificiul tău pentru cei din jur, pentru familie, pentru prieteni, pentru frați. Dragii mei, mă uit aici în versetul 3 și spune aici așa. Au pus chivotul lui Dumnezeu într-un car nou și l-au ridicat din casa lui Abinadab de pe deal. Uza și Ahio, fiul lui Abinadab, cârmuiau carul cel nou. Cu alte cuvinte, au zis Uza așa, David, eu știu că după lege ar trebui să port chivotul Domnului pe umeri. Dar, David, mai primești și câte un SMS pe celular? Vorbesc în termenii noștri. Mai îmi verific și profilul de Facebook, mai trebuie să fiu la curent, mai apare câte o știre pe ProTV, pe Hot News. David, n-aș putea cumva să pun totuși chivotul ăsta să facă alții treaba asta de preot? Deși eu sunt fiul al lui Chehat și ar trebui să nu o fac așa, dar vreau totuși să am timp să fac lucrurile mele. David, e mai confortabil să n-apese nimic pe umărul meu, pe umărul meu. N-ar fi bine totuși să punem într-un car chivotul ăsta. Și am înțeles, dragii mei, de la Uza, un om care și-a dorit o pocăință ieftină, că în primul rând omul acesta a dorit confort și nu sacrificiu. Și uitați-vă în Biblie și haideți să ne uităm la două cazuri, cel puțin două cazuri, la oameni care au avut de-a face cu Iisus și au dorit confort și nu sacrificiu. Și vă aduc în primul rând, dragii mei, cazul acesta al tânărului bogat. Vine tânărul bogat în fața Domnului Iisus și spune, Doamne, ce ar mai trebui să fac? Eu sunt cam la zi, vin duminica la biserică, vin joia, vin marți la rugăciune, îți la zi cu contribuția la biserică, fac cam tot ce trebuie să fac. Dar mai, ca să intru în cer, mai trebuie să fac ceva, mai ești ceva și mi-a scăpat din vedere? Și Iisus se uită la el și spune, în viața ta am observat că îți place tare mult confortul. Și vreau să spun astăzi, pentru că văd că trăiești o pocăință ieftină, n-ai vrea să schimbi confortul ăsta cu sacrificiu și să mergi să dai tot ce ai la săraci. Știi ce spune în Marcu, dragii mei? Că a fost cea mai tristă predică pe care a auzit-o tânărul bogat. Zice că tânărul acela a plecat de la Iisus întristat. Fraților, vă mărturisesc, eu aș da orice și aș fi dat poate orice să mă fi întâlnit cu Iisus în timpul vieții lui. Și omul ăsta pleacă de la Iisus. Pentru că știi ce a spus omul ăsta? Eu îmi doresc o pocăință care să nu mă coste averea mea. Eu îmi doresc o pocăință care să nu mă coste mare lucru. Doamne, pentru mine a fost ușor să păzesc poruncile, dar când intrăm acolo, când intrăm mai adânc, că de fapt toate poruncile se rezumă în două, nu? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și pe aproapele tău ca... O zis, Doamne, asta e un pic mai greu. Eu dau una când mă uit în oglindă, mă uit foarte mult la mine, îmi place cum îmi stă mie și nu prea aș vrea să-i stea celui de lângă mine cum îmi stă mie. Îmi place să am costumul meu Armani, îmi place să am papuși de la Leonardo, îmi place să am ceea ce am eu și nu vreau cumva ca cel de lângă mine să ajungă vreodată la nivelul meu. Vreau să fiu eu în Ierusalim printre cei care au ceva în viață. Dragii mei, vă mai dau un exemplu de oameni care au avut confort în loc de pocăință, în loc de sacrificiu. Și îmi zboară gândul la gadareni. Spune Biblia despre gadareni că Iisus Hristos, după ce l-a eliberat pe acel îndrăcit, au venit oamenii din acel sat și s-au întâlnit cu Iisus. Și eu m-aș fi așteptat să spună gadarenii, Doamne, avem și noi îndrăciții noștri în casele noastre. Nu fac ei prea mare gălăgie, că de obicei stau după ora 12 pe internet, pe site-ul imorale, după ce noi ne culcăm. Nu fac ei prea mare gălăgie, că au reviste imorale sub pat. Nu fac ei prea mare gălăgie, că oricum vin la ora 3-4 acasă, 5 noapte acasă. Înțelegeți? Dar, Doamne, dacă tu l-ai eliberat pe ăsta, hai și în casa mea și fă ceva. Așa au zis. Frații și surori, când s-au uitat gadarenii și au văzut că acel demonizat care a fost eliberat a costat 2000 de porci, au zis, Doamne, dacă ne lași cu graj du gol. Doamne, dacă ne lași fără nimic în hambare, dacă trebuie să dăm și noi ceva. Mai bine preferăm să trăim cum trăim. Și spune acolo în Marcu așa. Au rugat pe Iisus să... Știți că sunt în Biblie rugăciuni care nu-s bune, dar s-a ascultate? Ai grijă ce te rogi astăzi. S-ar putea gândul să-ți fie la în altă parte și să spui ceva ce nu ți-ai dorit să spui. Și Dumnezeu să asculte ceea ce spui. Există o carte pe care mama mea o citește la momentul de față și mi-a recomandat-o, Binecuvântare sau Blestem, de Derek Prince. O carte care exprimă extraordinar modul, că tot modul în care noi vorbim și în care tot ceea ce spunem noi are valoare și ne putem binecuvânta sau blestema zilele sau copiii sau nepoții sau strănepoții. Dragii mei, știți ce au spus gadarenii? Mai bine fără Iisus decât să plătim prețul. Frați și surori, vreau să vă spun astăzi că pocăința ieftină e pocăința care nu cere sacrificii. Și mă îngrozesc, pentru că ca și tânăr slujitor va trebui să stăm împreună cu ceilalți slujitori din biserică contra unui val care cere o pocăință ieftină în fiecare zi. Unui val care spune tot mai mult și tot mai mult, care e minimul, frate? Care e minimul, frate, ca să putem intra în cer? Dragii mei, mă uit la Nehemia și atât de mult îmi place de omul acesta. Putea să-și ia concediu, să zică, uite, mă duc și eu la Hawaii, mă duc și eu în insulele Canare, am și eu câteva zile libere, nu? Mă uit la Nehemia și spune așa în capitolul 1, că au făcut trei lucruri pe care, hai să spunem că le facem toți de aici, hai să ne verificăm. 1. Când au auzit de zidurile dărâmate, Nehemia a plâns. 2. S-a rugat. 3. A postit. Cine l-ar fi condamnat pe Nehemia dacă rămânea la astea trei lucruri? Nimeni. Păi dacă te rogi pentru mine, postești și mai și plângi pentru cauza mea, o stare bucuros am astfel de frați. Și totuși Nehemia zice, nu o să plâng în concediu, nu o să postesc în concediu. O să plâng, o să postesc, o să mă rog pentru voi, dar mai fac ceva. Vin și iau mistria în mână și schimb paharul cu mistria ca să-mi ajut frații și să-și reclădească zidul. Vă dați seama cum a fost ziua când a venit Nehemia din Babilon. Și au zis către frații lui care stăteau acolo și se chinuiau cu zidirea zidurilor, cu zidurile rămate, cu probleme, cu greutăți. Și când au văzut frații aceștia că Nehemia a schimbat confortul cu sacrificiu, vă dați seama ce motivație a fost în ei în acea zi? Doamne, mai ridică oameni ca Nehemia. Oameni care se întrebe pe cei din biserică, auzi, cu ce te poți ajuta mâine? Mâine n-am o zi liberă. Cu ce pot să fac mâine pentru tine? Am auzit că ești la spital, cam cu ce aș putea să te ajut? Am auzit că treci prin probleme, cam... Eram într-o zi, vineam din misiune și... Mi s-a defectat mașina, mi-a spart baia de ulei, era ora 1 noaptea, la minus 10 grade, minus 8 grade, stăteam în câmp. M-am uitat pe celular și m-am gândit pe care penticostal putea să-l trezesc la ora asta. Gândiți-vă un pic, la 1:30 să scol pe unul. Am zis, mă, îl sun pe fratele meu, că și dacă nu-i pocăit, ca și neam, tot trebuie să mă ajute. Înțelegeți? Dar slavă Domnului că fratele meu care a predicat față dimineața aici, nu e numai penticostal și nu numai mai neam, ci și pocăit. Și la 1:30 noaptea, au venit după mine și m-au tras. Dar gândiți-vă acum așa un pic, dacă ați rămâne voi în pană, la minus 8 grade pe câmp, stai 1:30 în frig și să te gândești pe cine ai putea să deranjezi la ora aia, la 1:30. Înțelegeți? Sau dacă tu ai fi în pat și sună telefon la 1:30, sau ce facem noi noaptea, nu? Blocăm totul. Nu ne sună nimeni, liniște, pace, vise frumoase. Dar vreau să vă spun că nu toți au nopți liniștite. Mai sunt lângă noi și oameni care n-au nopți liniștite. Mai sunt și lângă noi oameni care la ora 12 noaptea și la ora 3 noaptea și la ora 6 dimineața merg la cutia cu medicamente și iau un medicament ca să poată dormi. Mai sunt lângă noi oameni care sunt la ore animare și se uită la o perfuzie care curge picătură cu picătură și tu ai telefonul închis. Dragii surori, uitați-vă la ceea ce trăim noi astăzi și mă gândeam, am fost la bătrână împreună cu fratele Cornel în urmă cu câteva săptămâni și am întâlnit acolo o soră și mi-a spus, noi facem până la biserică 1:30. M-am simțit un mizerabil. O zis, noi facem până la biserică 1:30 pe jos, 1:30. Și m-am gândit că eu am mașină și mă gândesc că oare la cât să pornesc de acasă să ajung pe 9 fix, nu la 9 fără un sfert. Sau la 9 fără 20. Să ajung așa pe 9 fix. Nici să nu întârzie, mă zice, uite, el predică și apoi întârzie. Dar nici să nu vii pe la 8 jumate, nu ce la 8 jumate la biserică. Și în faimea asta zice, eu pe la 5 mă scoas să dau la vacă, la animale, pe la 7, 7 jumate deja pornesc spre biserică. Dar vreau să spun ceva. Am predicat acolo la ei. Și-o predicat fratele Cornel și-o vorbim și fratele Luigi și-o fost și alți frați acolo. Știți cum stătea sora asta? Așa. Pentru că atunci când te costă venitul la biserică, nu mai e predica slabă, nu mai e cântarea slabă, nu mai e fals, nimica. Pentru că te-a costat ceva, înțelegi? Ai venit o oră jumate. Dragii mei, frate și soră, știi ce spune Traian Dors? Căci mulți au stat cu el la mese. Dar prea puțini au fost opusul lui Uza, care se pune un jug pe umeri și se tragă la el. Mă gândesc la Avram, extraordinar omul acesta. Deci gândiți-vă că Lot îi face un defavor lui Avram când pleacă. Că Lot s-a ales câmpia, Lot s-a gândit numai materialist. Și Avram rămâne cu muntele, dar vreau să spun că în viață când rămâi cu muntele, automat rămâi la pachet și cu Dumnezeu. Înțelegeți? Și într-o zi aude Avram că Lot a fost luat prizonier. Ce putea să zică? Și hai să vorbim despre vreme. Altce știe, n-aveți. Uite, în sfârșit Dumnezeu a făcut dreptate. I-am spus lui când i-am despărțit, noi bine cum ai ales. Că m-ai lăsat pe mine de favorizat și tu ți-ai luat ce era mai bun. Uite, Dumnezeu lucrează și putea să cânte Avram cântarea Îndeajuns-mi, Doamne, doar harul tău. Sunt bucuros, Doamne, că în sfârșit ai intrat la lucru. Știi ce face Avram? Din confortul ăsta lui de om bogat, zice, plec și îmi salvez nepotul. Și când termină de salvat nepotul, știi ce spune? Nu vreau nici măcar o oață. Eu am făcut lucrul ăsta doar pentru că trăiesc o pocăință scumpă, nu ieftină. Dragii mei, frate și surori, închei acest punct. Nu înainte de a vă aminti ce scrie în Omul Ceresc, cartea Omul Ceresc. Acel frate din China care a suferit pentru Dumnezeu atât de mulți ani de închisoare. Și omul ăsta când a ajuns în Occident, în Germania, la o conferință, se uita peste sală și vedea pocăiți care trăiau o pocăință ieftină. Și se uita la ei în timpul colectei și se uita la cum acționează când vine colecta. Știți că pentru mulți, sper că la noi nu e așa, dar cel mai greu e la multe biserici când zice și acum ne ridicăm pe toate și cântăm cântarea de colectă. Aia e cel mai greu. Și s-a uitat peste sală omul acesta și au văzut oamenii cum scoteau pormoneele, toate de calitate. Și se uita în pormoneie să vadă, mă, am pus astăzi un euro la mine sau numai 200 de euro am. Și dacă găseau de un euro, zicea, aleluia, sunt salvat. Și puneau un euro și punea. Și omul ăsta s-a uitat la ei și le-a spus așa, voi vă uitați în pormonei, în pocăința voastră ieftină, care e cea mai mică monedă pe care o aveți? Noi în China, când ne strângem în case pe furiș, nici măcar n-avem pormonei. Dar când îi colectă la noi, băgăm mâna în buzunar și tot ce găsim, punem la colectă. A fost un moment când tinerii din China au fost trimiși în misiune. După ce au făcut câteva cursuri și au făcut stăruință și rugăciuni, când au ieșit pe ușă, i-au oprit păstorul și au zis, auziți, ce ați avea nevoie în următoarele luni, unde mergeți? Că mergeți prin apă, mergeți pe uscat, mergeți prin greutăți, ce ați avea nevoie? Și păstorul s-a așteptat să zică, tineri, avem nevoie de câteva pachete de margarină, de salam, de mâncare, de bani. Când au ieșit tinerii ăștia pe ușă și s-au oprit și au zis plângând așa, am avea nevoie să nu cumva să ieșim de aici fără să vină Dumnezeu cu noi. Înțelegeți? Frate și surori, eu sper să nu fie aici nimeni care să vreau să trăiască o pocăință ieftină, dar nu uitați, Uza asta a întrebat toată viața, cum pot trăi o pocăință ieftină? Și răspunsul a fost, pune confortul mai presus de sacrificiu. Doamne, dă-ne putere să facem exact invers, să punem sacrificiu pe primul loc și confortul pe ultimul loc. Și nu uitați ce spune o maximă extraordinară, confortul dăunează grav pocăinței. Confortul dăunează grav pocăinței. Trec mai departe, spunându-vă în al doilea rând și răspunzând aceste întrebări pe care sigur, cu siguranță, Uza a pus-o în viață. Cum poți trăi o pocăință ieftină? În al doilea rând, pune obiceiurile lumii mai presus de obiceiurile și de poruncile lui Dumnezeu. Dacă vrei să trăiești o pocăință în viață, uită-te la lume, ia obiceiurile ei, bagă-le la tine în familie și în biserică și nu mai pune cont și nu mai pune preț pe poruncile lui Dumnezeu. Spune-ne 1 Samuel 6 cu 7. Vedeți de unde a venit acest obicei interesant de a pune chivotul într-un car nou. 1 Samuel 6 cu 7. Auziți și au spus filisteni, preoții și ghicitorii filisteni. Acum faceți un car nou de tot și luați două vaci tinere care alăptează și care n-au tras la joc. Înjugați vacile la car și mânați înapoi acasă viței lor care se țin după ele. Să luați chivotul Domnului și să-l puneți în car. Să puneți alături de el o ladă și așa mai departe. Și s-a uitat un pic în arhivă, s-a uitat un pic în documentație Uza și a zis, mă, hai să văd cum au făcut alții când au cărat chivotul. Și când au ajuns la filisteni, au zis, mă, l-au pus într-un car nou. Și au zis Uza așa, pentru mine în viață e mai important obiceiul lumii decât porunca Domnului. Știți că în Exod, și eu nu mai deschid, în Exod și în Numeri, când Dumnezeu îi dă porunci lui Moise să facă drugii poleiți cu aur pentru chivot, îi spune, drugii aceștia să fie destinați pentru un singur scop, să fie puși în acele inele de la chivot și ei să fie puși pe umerii preoților din familia lui Chehat. Și acești preoți să ducă chivotul pe umeri. Și Uza au zis, pe mine nu mă interesează legea lui Dumnezeu, pentru mine mai important e ce fac filistenii în viață. Dragii mei, vreau să mă uit și să vă spun câteva obiceiuri ale lumii în care trăim și haideți cumva să ne verificăm. Nu cumva am adoptat aceste obiceiuri. Și în primul rând vă spun primul obicei pe care l-am văzut foarte mult în lume zilele noastre. Obiceiul de a pune preț pe exterior. Obiceiul de a pune preț pe exterior. Vreau să vă spun asta și subliniez, e diferență majoră între a te îngriji și a te înfrumuseța. E o diferență majoră. Și le spuneam la tineri, la petrecerea, nu vă luați fete care la duminică seara la biserică arată într-un fel și lunea în alt fel, că s-ar putea după nuntă să vă speriați de ele. Înțelegeți? Și ele s-au uitat la mine și au râs și am spus, nu râdeți de mine, pentru că pentru unii va fi o realitate asta. Dragii mei, trăim într-o lume care are acest magnet de a pune preț pe exterior, pentru că lumea asta doar prin exterior poate poza. Și uitați-vă și dumneavoastră, și am fost în fel și fel de adunări, unde BMW-ul era parcat la scări. Dacă era rampă, s-ar fi urcat pe scări. Înțelegeți? Și Dacia era pusă la 2-3 străzi distanțe, pentru că a apărut și la noi obiceiul acesta de a ne uita unii la alții pe baza ceea ce avem. Și oamenii din jurul nostru, dragii mei, pun preț pe exterior și în fiecare zi se ocupă. Și eu când văd și la caserii și unde mă mai duc să mai plătesc taxele și în fel și fel de locuri, numai exterior, exteriorul care se iasă în evidență. Dragii mei, vreau să vă spun că Biblia spune altceva. Spune Biblia că și interiorul și exteriorul contează și nu-i de ajuns în viață să arăți bine doar în fața oamenilor. Mai este unul care se uită la felul cum arăți și ăsta e Dumnezeu. Și le spuneam atunci a tinerilor din Petrila, nu vă uitați numai la tocurile de 23-24 ale fetelor. Uitați-vă mai degrabă dacă vin marța la rugăciune. Și fetele la fel, și sper să mă audă fetele de aici. Uitați-vă dacă băieții care vă curtează în viață sunt preoți, nu sunt doar mușchiuloși și gelați. Înțelegeți? Pentru că în viață când ți-i copilul bolnav, n-ai făcut nimic cu un mușchiulos, ci ai nevoie de un preot în casă care să se plece pe genunchi, să ridice mâna spre cer și cerul să se deschidă. Frații și surori, mă învață Biblia și mă învață Iisus Hristos că trebuie să am și un exterior și un interior frumos și să stau înainte, să trăiesc înainte Domnului, având în vedere Biblia și poruncile Lui. Un alt obicei al lumii la care mă uit în ziua de astăzi și spune așa, obiceiul de a pune preț pe plăcere. Obiceiul de a pune preț pe plăcere și lumea spune, dacă îți place un anumit lucru, nu-l mai trece prin alt filtru. Dacă îți place, ia-l. Și Samson la un moment dat îi spune mamei sale, mami, pentru mine în viață un singur principiu contează, dacă îmi place cum arată, e suficient. Ia-o căci îmi place. Dragii mei, știți ce spune Iisus Hristos? Biblia spune că nu orice plăcere din viață e bună. Spune de multe ori Biblia că plăcerile noastre luptă împotriva plăcerilor Duhului. Și haideți să vă spun o plăcere extraordinară a omului duhovnicesc. Spune în Psalmul 1, ci îți găsește plăcerea în legea Domnului. Acum, e diferență să citești Biblia cu biserica numai ca să nu te întrebe păstorul pe unde ești și să spui că ești tot la Genesa, capitolul 2, și una e să citești Biblia pentru că îți place. Înțelegeți? Să citești Biblia pentru că simți că în ea este viața veșnică și curge ceva din ea. Dragii mei, mă uit la un alt obicei al lumii, trec mai repede, obiceiul de a pune preț pe viața de jos. Uitați-vă cât de mult oamenii se luptă pentru viața de jos. Uitați-vă că oamenii intră în rate, intră în bănci, intră în credite pentru, zice, mă, dacă vecinul și-a făcut încă un etaj, eu să rămân cu o colibă? Hai să-i arăt și eu că pot să fac ceva. Și oamenii pun preț pe ceea ce este jos. Vreau să vă spun că Biblia spune în 1 Corinteni, capitolul 15 cu 19, un verset extraordinar. Uitați ce frumos spune Apostolul Pavel aici. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dragii mei, vreau să vă spun că Biblia ne îndeamnă să ne concentrăm nu la viața de jos, ci să ne concentrăm la viața care va veni. La viața care va veni, la împărăția care va veni. Un alt obicei, trec mai departe, obiceiul de a fi primul cu orice preț, de a da din coate, de a călca pe alții în picioare, de a fenta, de a face fel și fel de învârteli, numai să fii tu în frunte. Și uitați-vă la lumea de lângă noi, că acest obicei predomină în lume și merge angajatul și se dă bine pe lângă șef, sperând că va fi pus el șef de echipă. Și merge și face tot felul de pachete și alte lucruri, sperând că va fi el în frunte. Vreau să vă spun că poruncile Domnului și o pocăință scumpă nu va da din coate să ajungă el în față. Știți ce va face ca să ajungă în față? Va spăla picioarele celorlalți. Nu e ușor asta, nu? Să știi că te-o bârfită la alte ieri și mergi să speli piciorul. Să știi că nu te-o votat la ultimile alegeri, mai să zici, hai că spăl picioarele, nu? Și încă aduc și prosop de acasă. Nu e problemă, numai să mă umilesc, numai să mă zmeresc. Dragii mei, e extraordinar, deci Biblia pentru noi e ceva extraordinar. Vine Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, și putea să stea cu acel lucru pe care l-au împărații în mână, acel trofeu, numai să dea comens. Petre, fă aia, Iuda, fă aia, Ioan, fă aia. Știi ce face Iisus în seara cinei? Se dezbracă de haina care o avea, se apleacă jos și merge și se spală picioarele celorlalți. E ușor să predici asta. Că a fost un moment când nu m-au predicat Iisus asta și a spus Iisus Hristos când se certau ei pe drum. Cine vrea să fie cel din tâi să fie slujitorul vostru. Și a spus Petru probabil în gând, vreau să văd eu cine pune în practică asta. Și au trecut câteva săptămâni, câteva luni de zile și într-o zi Iisus Hristos pune în practică lucrul ăsta. Vrei să fii cel mai mare în biserică? Vrei să fii cel mai mare din Deva? Va trebui să slujești celui de lângă tine. Va trebui să întrebi pe cel de lângă tine cu ce pot să te ajut, cu ce pot să te slujesc. Vreau să fiu primul cu orice preț în biserică, va trebui să slujim. Dragii mei, trec de acest punct, dar nu uitați, o pocăință ieftină întotdeauna pune obiceiurile lumii mai presus decât poruncile Domnului. Dar o pocăință scumpă face altceva, ignoră obiceiurile lumii, ia Biblia ca și ghid de viață și merge înainte cu biruință. Slăviți să fie Domnul! Amin. Și în ultimul rând, ca să răspund la această întrebare a lui Iuza, cum poți trăi o pocăință ieftină? Vreau să vă spun că am mai observat ceva interesant la Iuda și răspunsul este, dacă vrei să trăiești o pocăință ieftină, nu te mai teme de lucrurile sfinte și nu le mai respecta. Dacă vrei să trăiești o pocăință ieftină, nu te mai teme de lucrurile sfinte și nu le mai respecta. Uitați ce spune aici în 2 Samuel, capitolul 6, cu versetul 6. Când a ajuns la area lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a apucat. Pentru că era să răstoarne boi. Ce scrie în Numeri, capitolul 4, cu versetul 15? Pentru cei care aveți Biblia, să deschideți cu mine. Uitați. După ce Aron și fiii lui vor fi isprăviți de acoperit sfântul locaș și toate uneltele, să vină la pornirea taberului ca să le ducă. Punct și virgulă. Dar să nu le atingă, să nu se atingă de lucrurile sfinte ca să nu moară. Dacă în anul acela Uza ar fi fost cu citirea Bibliei la zi, înțelegeți? Nu s-ar fi atins de chivot. Nu s-ar fi atins de chivot. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că Uza s-a atins fără teamă de chivot. Și vreau să vă spun astăzi, în această seară, că una dintre cele mai mari pericole care ne paște pe fiecare de aici este să ne obișnuim cu lucrurile sfinte și să nu mai prețuim. Dragii mei, frate și surori, vreau să vă spun că această obișnuință cu lucrurile sfinte va putea lăsa urme grave în viața fiecăruia. Și vreau să vă spun câteva lucruri cu care ne putem obișnui în viață și în pocăință mai ales. În primul rând, amintesc aici obișnuința cu cina Domnului. Obișnuința cu cina Domnului. Și spune în 1 Corinteni 11 cu 29 și deschideți cu mine, vreau să demonstrez biblic ceea ce spun. Spune aici așa, că cine mănâncă și bea, și mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Ce înseamnă asta? Înseamnă că atunci când mănânci cina Domnului, tu nu mănânci o supă și un pireu. Că asta era problema corintenilor. Vineau cu pachetul de acasă, mâncau masa lor de dragoste și când mâncau cina Domnului spuneau, nu nicio diferență între astea două. Și Pavel i-a spus, aveți grijă, pentru că dacă nu faceți diferență între mâncarea voastră care o aduceți de acasă și cina Domnului, voi trăiți o mare confuzie. Dragii mei, frate și surori, oare noi ne-am obișnuit cu cina Domnului? Oare mai simțim tremurul acela, fiorul acela care să ne străbată de sus până jos când întinde mâna? Doamne, ajută-ne la asta. Mă gândesc apoi mai departe, obișnuința cu Biblia. Uitați-vă, avem Biblia pe telefon, avem Biblia pe internet, avem Biblia pe computer, avem Biblia cu cuvintele Domnului în roșu, avem Biblia în engleză, avem o grămadă. Dar vreau să spun, și citeam cartea și vă recomand cartea a cărei titlul spune așa, Când dorm copiii. E o carte a unui frate din Rusia care în timp ce copiii lui dormeau acasă și cu soția lui dormea acasă, el atunci începea lucrul pentru Dumnezeu, mergea pe ascuns și căra Biblie dintr-o parte în alta, dintr-un depozit în altul. Și omul ăsta deseori a fost prins. Mi-aduc aminte de un episod când a fost oprit de niște polițai din Rusia. Și polițiștii i-au spus, deschide portbagajul. Și el când a deschis portbagajul, a zis, Doamne, închide-le ochii. Și când a deschis portbagajul, în loc să vadă Biblii, polițiștii au văzut ceva saci cu ceva lucruri în ei și au zis, polițiștii, poți să mergi mai departe. Și când au închis portbagajul, au zis, Doamne, au zis în gând, îți mulțumesc că le-ai închis ochii. Putea fi pus la pușcărie acest om. Vreau să vă spun, fraților lor, că alții au plătit un preț greu ca noi să avem Biblia noastră în limba noastră. Atât de tragic să mergi într-o familie, să numai să vezi sau să auzi că Biblia povestită copiilor e undeva aruncată după dulap. Sau că Biblia asta e pusă undeva, cine știe pe unde, pe jos, sau că nu e mai respectată. Să vezi că ziarul, adevărul sau libertatea, pentru cei care încă mai citesc astea, îți puse frumos încă colecție după colecție și Biblia undeva aruncată așa, undeva pusă cu praf. Dragii mei, frate și surori, vreau să vă pun astăzi o întrebare. Dacă v-ar lua foc casă, ce lucruri ați salvat din casă? V-ați gândit vreodată la lucrul ăsta? Dacă v-ar lua foc casa, Biblia ar fi printre acele lucruri pe care le-ați salvat? Sau spui, lasă că mai este la librărie. Nu asta e important, frate. Euro! Dolarii ăia care nu i-am pus la colectă și care te-am pus la parche. Ăia sunt importanți. M-am gândit, dragii mei, și am tremurat. Dacă numai două lucruri aș avea timp să scot din casă când ar lua foc casa, oare aș merge la Biblia care m-o soții din copilărie, s-o iau, pe care o am și acum pus-o undeva, e ruptă, dar nu e ruptă că am dat cu ea după dulap, ci că a fost folosită înainte. Oare tu, dacă s-ar lua foc casa, ai merge acolo să scoți Biblia, să găsești Biblia sau harfa de cântări? Dragii mei, știu ce a spus Dumnezeu și nu mai deschid pentru că timpul zboară. Iosua 1:8. Cartea aceasta, legi Iosua. În momentul când a fost inaugurarea și în momentul când Iosua a fost promovat în slujbă, nu i-a predat Dumnezeu flori, deși nu e un lucru rău ăsta. Nu a zis Dumnezeu, hai să-ți fac o poză, să ieși frumos în cuvântul adevărului. Nu. O zis, Iosua, am pentru tine un cuvânt extraordinar și dacă vrei să-ți meargă bine în viață, Iosua, să nu cumva să te obișnuiești cu lucrurile sfinte. Mai degrabă, cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Caută să faci tot ce este scris în ea, meditând asupra ei zi și noapte. Căci atunci vei birui în toate lucrurile pe care le faci în viață. Doamne, dă-ne putere să prețuim cartea asta. Dragii mei, în al treilea rând, ne putem obișnui cu minunile Domnului din viața noastră. Uitați-vă în Deuteronom, capitolul 8, cu versetul 14. Puteți deschide cu mine cei care prețuiți Biblia și ați avut-o la adunare. Mi-e frică că peste câțiva ani nu o să mai avem nevoie nici de Biblie, acum nu mai avem nevoie de harfe. Deuteronom, capitolul 8, cu versetul 14, spune așa. Ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Cu alte cuvinte, ce spune versetul acesta? S-ar putea când ajungi în Canaan la confort, lapte și miere, totul merge bine, să nu mai spui copiilor tăi seara cum a fost noaptea în care ai ieșit din Egipt. S-ar putea să te obișnuiești cu minunile Domnului, s-ar putea să te obișnuiești cu mine. Și a spus Dumnezeu, nu cumva să te obișnuiești cu minunile mele, că atunci nu o să le mai prețuiești. Dragii mei, în ultimul rând, știți cu ce ne mai putem obișnui astăzi? Cu persoana Domnului Iisus. Cu persoana Domnului Iisus. Și te poți obișnui într-un sens negativ și trăiesc o dramă la momentul de față, la tot mai multe conferințe de tineri la care merg, se cântă niște cântări care îmi dau seama că cei care cântă nu-și dau seama ce cântă. Vom veghea ca slujitori în această adunare să nu intre aceste cântări. Și vă spun ce cântări. De exemplu, vers care spune: ochii tăi în noapte mă privesc. În primul rând, Dumnezeu nu stă în noapte, stă în lumină. Și în al doilea rând, eu nu mă uit în ochii lui Dumnezeu cum mă uit în ochii soției mele când îi spun te iubesc. Nu. Dar știți ce face la momentul de față această industrie a muzicii pentru un CD nou, pentru o casetă nouă? Știți ce face? Zice așa: nu mai contează să fie cântări spirituale. Îl coborâm pe Iisus la standardul și am auzit cântare și m-am speriat. Am auzit cântare cântată de interpretă creștină, care se numește Pentecostală, unde n-am auzit numele de Iisus sau de Dumnezeu în cântare. Îmi spunea că te iau de mână, te ating, te îmbrățișez. Dacă o pluneam la Pro FM cântarea asta și meream că stă să mă pun la Pro FM, mi-ar fi pus-o. Și aia din lume ar fi zis: măi, ce faine cântă pocăiți despre prietenele lor. Dragi surori, vreau să vă spun că trăim o vreme în care diavolul nu se sperie că noi facem adunare, că noi facem programe sau servicii divine. Diavolul zice, și mi-aduc aminte de o prorocie care era la Elim în urmă cu aproximativ 25 de ani, că prin trupele de laude și închinare, diavolul va face ravagii în adunări. Și omul acela care a prorocit nu știa ce înseamnă laudă și închinare, ci în timp ce predica, Duhul Domnului l-a luat și a intrat în prorocie. Vreau să vă spun, frate și surori, astăzi că e o tragedie să te obișnuiești cu persoana Domnului Iisus. Uitați-vă, eu n-am găsit psalm la care David să zică către Dumnezeu: te îmbrățișez, te ating și te văd în noapte. N-am găsit încă psalmul ăsta. Dar asta e standardul care se coboară, se coboară și apoi ce spune: mă, dacă îi greșesc soției, îi pot greși și lui Iisus, că dar acum și soția mă iartă și Iisus. Și toată coborârea aceasta de standarde ne face să pierdem frica de Domnul. Și spune în proverbe: frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Întrebarea mea este: oare noi am trecut toți pe la începutul înțelepciunii? Unii vor mare înțelepciune, zice: mă, să fiu cel mai mare predicator, dar nici pe la început nu trecut. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Știți ce mi-aș dori în biserica din Deva? Toți de aici să avem frică de Domnul. Dragii mei, când cântăm cântările astea, și eu mă opresc de multe ori în cântări și nu mai pot să cânt. Se cânta aici o cântare extraordinară, sunt aici, stau la dispoziție și m-am oprit din cântare. Că am zis, dacă Dumnezeu acum printr-o prorocie îmi spune: Cristi, vreau să merg în Africa la un trip de canibali, mai pot să cânt cântarea? Dar mi-i spune, sunt aici, mă simt la buzunar, mă uit pe pereți, sunt aici. Nu așa o cânta Darius, dar eu vorbesc în sensul cum cântăm noi pe bancă. Ne gândim și cântăm așa, că e faină melodia. Sau mai cântăm noi, suntem gata chiar să și murim, să ne jerfim. Dar te-ai călcat fratele pe papuc și i-ai spus câteva. Și ești gata să mor pentru el. Dragii mei, vreau să închei. Și haideți să vă arăt o pocăință scumpă din Biblie a Apostolului Pavel. 2 Corinteni, capitolul 11. 2 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 23. O să citesc rar, pentru că într-o zi s-ar putea să fiu chemat și eu la pocăința asta, să plătesc prețul. Într-o zi s-ar putea să fii chemat și tu la pocăința asta. Știți ce îmi place la Daniel? Că nu numai după ce și-a dat porunca au început să deschide ferestrele spre Ierusalim, ci și înainte. Noi spunem, ei, când vine prigoana, o să fim noi mari sfinți. Ceea ce suntem acum, aia vom fi și atunci. Uitați ce scrie în 1 Corinteni, în 2 Corinteni 11 cu 23. Pocăință scumpă. Sunt ei slujitori al lui Hristos? Vorbesc ca un ieșit din minți. Eu sunt și mai mult. Și auziți pocăința scumpă. Și ăsta e prețul care s-ar putea să-l plătim și noi în viață. În osteneli și mai mult. În temnițe și mai mult. În lovituri fără număr. Poate noi nu suntem din punct de vedere fizic, dar uitați-vă că tot într-o temniță ești când te izolează colegul de clasă și zice: nu mă duc cu pocăita că ea nu știe bancuri. Tot într-o temniță ești, dar e o temniță bună aia și vei fi răsplătit pentru aia. În lovituri fără număr, cât de multe lovesc colegii la servici, nu? În lovituri fără număr, de multe ori în primejdii de moarte. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. Era maximul la care putea, dacă mai dădea încă una, murea omul. 39 de lovituri era maxim. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Vă dați seama ce mult l-a costat pe Pavel bucăința asta? Odată am fost împroșcat cu pietre. Tu ce ai face? Să vezi că cineva dă cu piatră în tine. Oarecum ne-am îngrămădit pe ușă. S-ar blocla intrarea, cred că. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustiu, în primejdii pe mare, în primejdii chiar și în biserică, între frații mincinoși, în osteneli și necazuri, în priveguri adesea,
în foame și sete. Păi cum n-avem ceva, imediat ne plângem. Dar au fost Pavel zile întregi, luni întregi, în necazuri, în foame, în sete, în posturi adesea, în frig și în lipsă de îmbrăcăminte. Și ascultați-mă ce spune Pavel, și asta versetul ăsta parcă mă cucerește complet. Și pe lângă lucrurile astea de afară, nu puteam dormi, spunea Pavel, până nu mă gândeam cum o merg serviciul divin în Tesalonic în seara asta. Cum o merg serviciul divin în Corint, oare a fost har? Cum o merg serviciul divin în Laodicea și în Smirna? Pe lângă toate astea, au spus Pavel, în fiecare zi simțeam că ceva mă apasă pe umeri. M-a păsat grija pentru toate bisericile. Ascultați, pocăință scumpă, cine este slab, ce să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat? Și eu? Dragii mei, noi ardem când cineva din muntele Sionului cade în păcat sau spunem, știam eu că i-am spus acum 3 ani că o să așa o să se sfârșească. Nu. O zis Pavel, când o căzut cineva, eu am ars, pentru că omul ăla merge în iad. Și am ars și am încercat să recuperez. Și în 2 Corinteni spune, reprimiți-l între voi, dacă Dumnezeu a făcut să se pocăiască omul ăla, reprimiți-l. Că am ars pentru el. Fraților, vă doresc în încheiere o pocăință scumpă. Nu uitați, știți de ce a murit Uza? Din cauza unei pocăințe ieftine. Dar ascultați-mă, o pocăință ieftină, știți ce atrage peste oameni? Mânia lui Dumnezeu. Spune că Dumnezeu s-a mâniat pe el și l-a nimicit. Mă gândeam cum a fost înmormântarea lui Uza. O mai fi zis David, ăsta a fost cel mai bun din biserică cântăreț. O mai fi zis David așa? Sau că noi așa facem la mormântări. Noi ridicăm pe oameni în slăv, de aia nu ajungem pe prima treaptă. Ăsta a fost cel mai bun predicator. Nu. Nu cred că mai a avut David cuvinte de laudă când a murit Uza. Frații și surori, închei, dar vă mărturisesc că în timp ce stăteam pe genunchi și în timp ce mă rugam pentru această predică, pentru acest cuvânt, Duhul Sfânt m-a oprit la mijlocul predicii și mi-a dat câteva gânduri pe care le-am scris pe o hârtie. Vi le citesc. O să fie gânduri grele, dar vreau să spun că predicile care au fost grele în viață, alea m-au mișcat pe mine. Mi-aduc aminte și cu asta închei, când cele două turnuri gemene s-au prăbușit. În 2001, dacă nu greșesc, 11 septembrie, când pompierii au ajuns la locul dezastrului, pompierii fugeau către turnurile gemene și strigau următoarea propoziție în engleză, run for your life, adică fugi pentru viața ta. Deci pompierii mergeau către prăpăd, către fum, către molozul acela, către acele lucruri grele și oamenii fugeau împotriva lor și pompierii strigau, fugiți pentru viața voastră, fugiți pentru viața voastră. Și acest gând l-am scris în aceste gânduri sub inspirația Domnului și închei cu acestea și vă spun așa, fugiți de pocăința ieftină. Fugiți de pocăința care promite o viață fără necazuri, fără dureri și fără cruce. Fugiți de pocăința care nu aduce lacrimi pe obraj, ci râsete, glume și bancuri. Fugiți! Fugiți de pocăința fără post, fără înfrânare și fără cumpătare. Fugiți! Fugiți de pocăința care nu lasă urme pe genunchi și care te lasă să stai comod pe scaun și să te simți bine la predică. Fugiți! Fugiți de pocăința care are o ținută în adunare și o altă ținută pe stradă, care vrea între sfinți să fie ca sfinții și în lume ca lumea. Fugiți! Fugiți de pocăința fără smerenie și fără renunțare, care mereu cere pentru sine și care mereu arată ce are omul, nu ce este omul. Fugiți! Fugiți de pocăința care are un limbaj plăcut în curtea bisericii și un limbaj indecent la școală. Fugiți! Fugiți de pocăința fără odăiță, fără părtășie, fără dragostea de frați. Fugiți! Fugiți de pocăința care cere minimul. Când știți bine ce pocăință a trăit Iisus, o pocăință în care a dat totul. Fugiți de pocăința care pune mereu preț pe exterior, pe aprecieri, pe aplauze și pe laude. Fugiți!
Fugiți de pocăința în care conștiința nu vă mai mustre când greșiți, iar cuvântul din predică nu vă mișcă când îl ascultați. Fugiți! Fugiți de pocăința care pătează ochiul și apoi mintea și în timp trupul. Fugiți! Fugiți de pocăința care dă un leu la colectă și apoi zâmbește fericită ca și cum ar fi făcut cel mai mare favor lui Iisus. Fugiți! Fugiți de pocăința care vă cere doar un program de duminică seara la adunare, iar în rest vă lasă să trăiți cum doriți. Fugiți! Fugiți! Pentru că aia nu e pocăință, ci o religie, iar religia nu te duce în rai. Fugiți spre o pocăință care să vă coste. Fugiți spre o pocăință reală. Doamne, ajută-ne la asta. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și în acest sens, verificându-ne pocăința care o trăim, să putem să luăm hotărâri noi și fie ca Dumnezeu să le primească. Amin. Ne rugăm.